на европа.мк. Добро вечер. Започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Марија Митевска.
Шведска започна со спроведување на фотопроверки на границата со Данска со цел да се спречи масовниот прилив на бегалци од Афганистан, Ирак и Сирија. Проверките се извршуваат во сите возови, автобуси и трајекти на патниците кои патуваат од Данска за Шведска. Шведска прими околу 160.000 баратели на азил во минатата година, најмногу во Европската унија по Германија. Шведските власти соопштија дека не можат повеќе да се справат со нерегуларниот прилив на бегалци во земјата. По неколку часа откако Шведска ја заостри контролата, слични мерки започна да спроведува и Данска за бегалците кои доаѓаат од Германија. Саудиска Арабија соопшти дека ги прекинува дипломатските односи со Иран по последното зголемување на тензиите откако официјален Ријад го екзекутираше опозицијскиот шиитски свештеник Нимр ал-Нимр, што предизвика бесни демонстранти да упаднат во саудиската амбасада во Техеран. Ова го соопшти вчера министерот за надворешни работи Адел ал-Џубейр, додавајќи дека сите ирански дипломати мора да ја напуштат Саудиска Арабија во рокот 48 часа. Потегот следува по големото заострување на реториката меѓу Ријад и Техеран со предупредувањето на иранскиот врховен водач за Божја одмазда поради погубувањето на свештеникот. Обединетите Арабски Емирати го спуштија нивото на дипломатски односи со Иран и го отповикаа представникот на земјата во Техеран, а го редуцира и бројот на ирански дипломати на кои им е дозволен престој во земјата. Бахрејн и Судан исто така соопштија дека ќе ги прекина дипломатските врски со Иран. Британски безбедносни сили соопштија дека истражуваат видео на милитантната група Исламска држава во кое се закануваат за спроведување терористички напади против земјата. Тие се во потрага по индици за идентитетот на маскираниот маж кој зборува со британски акцент во видеото пред да застрела едно лице во главата кое наводно било британски шпион. Маскираниот милитант најавува дека Исламската држава наскоро ќе нападне Британија.
Партиски човек или експерт во функција на Груевски? Ова се дилемите на експертите за мандатарот за премиер на владата, која ќе треба да ги спроведи изборите во април. Имено новиот премиер треба да го предложи Никола Груевски, кој за десетина дена треба да си поднесе оставка на оваа позиција, согласно договорот од Пржино. Фросина Димеска.
Десетина дена пред именувањето на новата влада и новиот премиер, актуелниот Никола Груевски не открива кој ќе го замени. Тој потврдува дека ќе си поднесе оставка за тоа кој ќе го наследел, ќе соопштел откако партијата ќе донела одлука. Според документот од 15 јули од Пржино, начело на новата влада ќе биде нов премиер номиниран од страна на ВМРО-ДПМНЕ, а програмата на владата е ограничена на организирање на предвремените парламентарни избори. Според професорот Темел Користески, со оглед на тоа дека мандатот